Գլուխ 17-րդ Վերջաբան Ինչպես դուք հիշում եք, Սնարքը ջրագծով 43 և նավակողով 55 ոտտաչափ երկարություն ուներ։ Լայնքը 15 ոտտաչափ էր։ Վայրասուզումը 7 ոտտաչափ և 8 դյույմ։ Սնարքը իր նավասարքումով երկկայմանի առագաստանավ էր։ Ուներ նաև առաջակայմի 2 եռանկյունի առագաստ։ Ֆոկ Սթաքսել, միջակայմի մեծ առագաստ, գրոտու ետնակայմ, բիզան։ Նավը միջնորմերով բաժանված էր 4 բաժանմունքի, որոնք պետք է անջրանցիկ լինեին։ 70 ձիաուժանոց օժանդակ շարժիչը մերթնդ-մերթ գործում էր, ըստ որում այդ աշխատանքի յուրաքանչյուր մղոնը $20 էր նստում։ 5 ձիաուժի շարժիչը գործի էր գցում պոմպերը, և 2 անգամ ի վիճակի եղավ լուսարձակների համար էլեկտրական էներգիա տալ մեզ։ Ակումուլյատորները 2 տարվա մեջ 4 թե 5 անգամ աշխատեցին։ Համարվում էր, որ մեր 14 ոտտաչափ երկարություն ունեցող մոտորային նավակը միշտ մեր տրամադրության տակ է։ Բայց ամեն անգամ, երբ ես ցանկանում էի օգտվել դրանից, նավակը վնասված էր լինում։ Բարեբախտաբար, Սնարքը առագաստներ ուներ, և միայն դրանց շնորհիվ էր առաջ ընթանում։ 2 տարի շարունակ Սնարքը շարժվում էր առագաստները պարզած, և ոչ մի անգամ չզարնվեց ստորջրյա ժայռերի, խութերի, և չխրվեց ծանծաղուտը։ Նավամբարում բալաստ չկար, երկաթե նավակիթը 5 տոննա քաշում էր, և Սնարքը խորն էր նստած ջրում, որը շատ կայուն էր դարձնում նրան։ Արևադարձային վայրերում մրկահույս փոթորիկները հաճախ էին հարձակվում Սնարքի վրա, երբ բոլոր առագաստները պարզված էին լինում, նավի տախտակամած դուկողերը հաճախ էին հեղեղում ջուրը, բայց Սնարքը այնուամենայնիվ շուրջ էր գալիս։ Նավը լավ էր ենթարկվում ղեկի պտույտին, նույնքան լավ էլ ընթանում էր առանց ղեկի, գիշերուցերեք և ցանկացած հողմի պայմաններում։ Երբ առագաստները ճիշտ էին ուղված և քամին համընթաց էր, նավը, առանց ղեկի, 2 ռումբից ավելի չէր շեղվում, իսկ երբ քամին հանդիպակաց էր, 3-ից ոչ ավելի։ Սնարքը կիսով չափշինված էր Սան Ֆրանցիսկոյում։ Այն առավոտ, երբ նավի երկաթե նավակիթը պետք է ձուլեին, մեծ երկրաշարժ եղավ։ Հետո ամեն տեսակի խառը գործեր կատարվեցին։ Շինարարությունը ձգձգվեց 6 ամիս։ Ես հավայան կղզիներ մեկնեցի կիսակառույց նավով։ Մոտորն ընկած էր նավամբարում, իսկ շինությունները տախտակամածին։ Մտքիս, որ դնեի շինարարությունն ավարտել Սան Ֆրանցիսկոյում, մինչև օրս նստած կլինեի այնտեղ։ Եվ այսպես, կիսակառույց Սնարքը ինձ վրա նստեց 4 անգամ ավելի թանկ, քան պիտի արժենար պատրաստի նավը։ Սնարքը վատ աստղի տակ է ծնվել։ Սան Ֆրանցիսկոյում նավի վրա կալանք էր դրված։ Հավայան կղզիներում իմ չեքերը, չգիտես ինչու, կեղծած հայտարարեցին։ Սոլոմոնյան կղզիներում մեզ տուգանեցին կարանտինը խախտելու համար։ Որ սպանես էլ, լրագրերը ի վիճակի չէին ճշմարտությունը գրել նավի մասին։ Երբ ես անընդունակ նավապետի հաշիվը փակեցի ու հեռացրի, լրագրերը պատմեցին, թե ես այնքան եմ ծեծել նրան, որ մահվան դուռն եմ հասցրել։ Երբ մի երիտասարդ վերադարձավ տուն, որպեսի շարունակի պարապմունքները քոլեջում, լրագրերը այդ բանը բացատրեցին նրանով, թե ես իսկական Վուլֆ Լարսեն եմ, և իմ անձնակազմը ցրիվ է եկել, որովհետև բոլորին ծեծում եմ ու կիսամեռ անում։ Իրականում մեն մի հարված Սնարքում հասցվել է խոհարարին, բայց ոչ թե ես եմ խփել, այլ նավապետը, որ կեղծ թղթերով էր ընկել մեզ մոտ, ու ես նրան գործից հեռացրել էի Ֆիջիում։ Ճիշտ է, ես ու Չարմյանը երբեմն զբաղվում էինք բռնցքամարտով, բայց այդ ժամանակ ոչ նա, ոչ ես ծանր խեղուներ չէինք ունենում։ Այս ճանապարհորդությունը մենք ձեռնարկեցինք, որպեսզի ժամանակը հետաքրքիր անցկացնենք։ Սնարքը ես շինել եմ իմ դրամով և հատուցել եմ բոլոր ծախսերը։ Մի հանդեսի հետ ես 35,000 բարի համար պայմանագիր կնքեցի հենց այն գնով, ինչ գնով, որ պատմվածքներ էի գրում տանը նստած։ Հանդեսն անհապաղ հայտարարեց, թե ինքն իր հաշվին է ուղարկել ինձ շուրջերկրյա ուղևորության։ Դա հայտնի հաստափոր մի հանդես էր։ Դրա համար էլ սնարքի հետ գործ ունեցող բոլոր մարդիկ եռապատիկ բարձրացնում էին գները, հաշվի առնելով, որ միևնույն է, հանդեսը կվճարի։ Այդ առասպելը թափանցեց նույնիսկ Պոլինեզիայի ամենահեռավոր կղզիները, ու ես ամեն տեղ ստիպված էի լինում համապատասխան գներով վճարել։ Մինչև սույն ռոպեն բոլորն էլ դեռ համոզված են, թե ծախսերը հատուցում էր հանդեսը։ Իսկ ես այս ճանապարհորդությունից ամբողջ մի կարողություն դիզեցի։ Էլ ինչպես կարող էինք մարդկանց գլուխը մտցնել, թե մենք այս ճանապարհորդությունը ձեռնարկեցինք միմիայն մեր սեփական հաճույքի համար։ Ես ճանապարհվեցի Ավստրալիա, 5 շաբաթ պարկեցի այնտեղի հիվանդանոցում։ Դրանից հետո 5 ամիս հիվանդ ընկած մնացի հյուրանոցներում։ Խորհրդավոր այն հիվանդությունը, որ այլանդակել էր ձեռքերս։ Ավստրալիացի հռչակավորները ուժ չունեցան բուժելու։ Բժշկության պատմության մեջ էլ դա անհայտ էր։ Ոչ մի տեղ և ոչ մի ժամանակ այդ հիվանդությունը չէր հիշատակվում։ Ձեռքերիցս դա անցավ ոտքերիս, և շատ ժամանակ երեխայից ավելի անօգտական էի դառնում ես։ Օրեր էին լինում, երբ իմ ձեռքերը մեծանում էին կրկնակի անգամ, ու անզգայացած մաշկի 7 շերտ միաժամանակ էին թափվում։ Երբեմն ոտքերիս եղունգները 24 ժամում այն աստիճանի էին երկարում, որ դրանց հաստությունը հավասարվում էր երկարությանը։ Սղոցիկով կտրելուց 24 ժամ անց դրանք էլի դառնում էին առաջվանը։ Ավստրալիայի անվանիները խոստովանեցին, որ հիվանդությունը վարակիչ ծագում չունի, ուրեմն և նյարդային է։ Դրանից իհարկե իմ դրությունը չթեթևացավ, և ճանապարհորդությունը շարունակել հավանաբար անհնար էր։ Թերևս ինձ կապեին մահճին, որովհետև այնքան էի անօգտական, որ ոչ մի առարկա բռնել չէի կարողանում, և բոլորովին չէի կարողանում տեղից տեղ գնալ մի փոքր նավում, որը մշտապես ճոճվելու էր ենթակա։ Բացի դրանից ես ինձ ասացի, թե աշխարհիս երեսին նավեր ու ճանապարհորդություններ շատ կան, իսկ իմ թևերը միակն են, ու ոտքերիս մատները նույնպես։ Ըստ որում դատողություններ էի անում իմ հայրենի կլիմայի պայմաններում, Կալիֆոռնիայում, նյարդային համակարգությունս միշտ էլ մի անգամ այն կարգին է եղել։ Եվ այս եզրակացությանը հանգելուց հետո ուղևորվեցի տուն։ Կալիֆոռնիա վերադառնալուց հետո արագ կերպով առողջացա։ Եվ շուտով իմացա, թե դա ինչ հիվանդություն է եղել։ Ձեռքս ընկավ գնդապետ Չարլզ Ե. Վուդրաֆի գիրքը, Արևադարձային լույսի ազդեցությունը սպիտակամորթ մարդկանց վրա։ Այդ գիրքը կարդալով ես ամեն ինչ հասկացա։ Հետագայում անձամբ ծանոթացա գնդապետ Վուդրաֆի հետ և իմացա, որ հենց ինքն էլ է տառապել այդ հիվանդությամբ։ Նա զինվորական բժիշկ է եղել, և նրանից բացի 17 ճիշտ այդպիսի զինվորական բժիշկներ եկել էին Ֆիլիպիններ կոնսիլիումի։ Բայց ինչպես և Ավստրալիայի մաստագետները, ստիպված էին իրենց անզոր ճանաչել։ Հավանաբար ես առանձնապես նախահակված եմ եղել հյուսվածքների այնպիսի քայքայման նկատմամբ, ինչպիսին, որ կատարում է արևադարձային լույսը։ Ինձ կործանեցին ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները, ինչպես որ ռենտգենյան ճառագայթները կործանել են շատերին, որոնք փորձեր էին կատարում դրանցով։ Իմիջայլոց ասեմ, որի թիվս այլ հիվանդությունների, որոնց ընդհանուր քանակը ստիպեց ինձ ընդհատել ճանապարհորդությունը, կար կեղծ բոր անունով մի հիվանդություն էլ, որը հայտնի է նաև եվրոպական բոր և աստվաշնչային բոր անուններով։ Այս խորհրդավոր հիվանդության վերաբերյալ շատ ավելի քիչ բան է հայտնի, քան իսկական բորի։ Դեռևս ոչ մի բժիշկ սրա բուժման միջոցը չի գտել, չնայած որ շատ անգամ ինքն իրեն է անցնում դա։ Հայտնի չէ, թե որտեղից է գալիս այս հիվանդությունը։ Հայտնի էլ չէ, թե ինչպիսին է դրա ընթացքը։ Հայտնի էլ չէ, թե ինչու է գալիս դա։ Ես ոչ մի դեղ չեմ ընդունել, և միմիայն Կալիֆոռնիայի առողջարար կլիմայի շնորհիվ իմ արծաթավուն մաշկը կրկին դարձավ նորմալ։ Բժիշկները ասում էին, թե միակ բանը, որի վրա ես կարող եմ հույս դնել, դա անբացատրելի ինքնաբուժումն է։ Եվ իսկապես հիվանդությունն անցավ ինքն իրեն։ Մի խոսք ևս. ինչպիսին է ճանապարհորդության վերջնական գնահատականը։ Ինձ համար, ինչպես և յուրաքանչյուր այլ տղամարդու համար, իհարկե հեշտ է ասել, թե այդ ճանապարհորդությունը հետաքրքիր էր։ Սակայն ինձ մոտ վկա էլ կա, մի կին, որն այդ ճանապարհորդությունը կատարեց մեզ հետ միասին, սկզբից մինչև վերջ։ Երբ հիվանդանոցում Չարմյանին ասացի, թե ստիպված պիտի լինեմ վերադառնալ Կալիֆոռնիա, նրա աչքերը լցվեցին արցունքով։ Երկու օր նա չէր կարողանում ուշքի գալ վշտից, որ այսքան սքանչելի, այսքան հրաշալի ճանապարհորդությունը հասավ իր վախճանին։ Գլեն Էլլեն, Կալիֆոռնիա, 1911 թվականի ապրիլի 7։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։